Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Չնայած նախագահ Մուբարակի հրաժարականին լարվածությունը Եգիպտոսում պահպանվում է, բանակը փորձում է կանխել նոր բողոքի ակցիաները, ընդդիմադիրները շարունակում են հավաքվել Թահրիր հրապարակում։ Որքանով է հավանական եգիպտոսյան հեղափոխության սցենարի կրկնությունը Հարավային Կովկասում, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկման հյուրերը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրավիճակը Եգիպտոսում շարունակում է լարված մնալ, հազարավոր ցուցարարներ կրկին բողոքի ակցիա են կազմակերպել Թահրիր հրապարակում, պահանջելով Չեղյալ հայտարարել 1981 թվականին հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմը։ Երկրի վարչապետի պաշտոնակատար Ահմեդ Շաֆիկն այսօր առաջին անգամ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո հանդես է եկել հայտարարությամբ, հավատացնելով երկրի բնակչությանը, որ տնտեսական կացությունը Եգիպտոսում կայուն է։ Վարչապետի խոսքով իրավիճակը անհամեմատ ավելի մտահոգիչ է անվտանգության ասպարեզում։ Պարեզում մեր գլխավոր մտահոգությունը Եգիպտոսի քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է, նշել է Ահմեդ Շաֆիկը։ Եգիպտոսի զինված ուժերն էլ հանդես են եկել հայտարարությամբ, ըստ որի երկրի սահմանադրության գործողությունն առժամանակ սառեցվել է Եգիպտոսի իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Բողոքի ակցիաները արաբական մյուս պետություններում ևս թափ են հավաքում արևմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ, իրավիճակը բավական սրված է հատկապես Յեմենի մայրաքաղաք Սանայում, որտեղ հազարից ավելի ուսանողներ այսօր փորձել են երթով շարժվել դեպի նախագահական նստավայր, պահանջելով 1978 թվականից ի վեր երկիրը կառավարող նախագահ Սալեհի հրաժարականը։ Ոստիկանությունը, սակայն, փակել է ուսանողների ճանապարհը և արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ցրել նրանց։ Ավելի վաղ Եմենի նախագահը հայտարարել էր, թե չի պատրաստվում առաջադրել իր թեկնածությունը 2013-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Երեկ Թբիլիսիում հանդիպել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Իմ երազանքը Միացյալ Կովկասի ստեղծումն է, իմ այս տեսլականը ես արդեն իսկ քննարկել եմ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հետ բանակցությունների ընթացքում, ասել է Վրաստանի ղեկավարը։ Նա նաև նշել է, որ Կովկասյան ինտեգրացիոն ծրագրերի օրինակ կարող է ծառայել թուրք-վրացական վերջին համաձայնագիրը, ըստ որի երկողմ վիզային ռեժիմը զգալիորեն դյուրացվում է սահմանի հատման նոր կարգը Վրաստանի և Թուրքիայի քաղաքացիների համար կսկսի գործել այս տարվա մայիսից։ Մինսկի խմբի միակ զբաղմունքը պետք է լինի Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնել, ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության եթերում երեկոյան նման կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով, եթե նման քայլեր միջնորդների կողմից չեն ձեռնարկվում, ապա ռազմական հրետորաբանության աճը միանգամայն բնական է։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը երկրորդ անգամ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում դիմել է Ադրբեջանում գտնվող իր քաղաքացիներին, զգուշացնելով ահաբեկչական գործողությունների հնարավորության մասին։ Պետ դեպարտամենտը, հիմնվելով ահաբեկչական գործողությունների մասին ունեցած իր տեղեկությունների վրա, կոչ է անում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին զգոնություն ցուցաբերել։ Պետ դեպարտամենտը չի բացառում, որ ահաբեկչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել Ադրբեջանում գտնվող ամերիկյան շահերի դեմ։ Նշված է հայտարարության մեջ, որ ներկայքում զետեղել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ դատախազական նոր կառույցի ստեղծման մասին այն քննելու է բացառապես լրագրողների և մշակութային գործիչների կողմից կատարվող հանցագործությունները, որոնք ուղղված կլինեն երկրի իսլամական կարգերի դեմ։ Տեղացի վերլուծաբանները նկատում են, որ այս գործողությանը Իրանի իշխանությունները դիմել են վաղակայանալիք բողոքի ակցիայից առաջ, հիշեցնեմ, փետրվարի 14-ին Իրանի ինդիմությունը կոչ արել իր կողմնակիցներին դուրս գալ փողոց, պահանջելով նոր նախագահական ընտրությունների անցկացում։ Վաղը Թեհրանում նախատեսված բողոքի ակցիայից առաջ էլ հայտարարությամբ է հանդես եկել Սպիտակ տունը։ Մենք կոչ ենք անում Իրանի իշխանություններին ապահովել հավաքների ազատության իրացման հնարավորությունը։ Փաստորեն, այն ինչ ըստ պաշտոնական Թեհրանի գերազանց է Եգիպտոսի բնակչության համար, իրանցիների համար անթույլատրելի է, նշել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Թոմ Դիլոնին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվալ ուրերի մասին շարունակում եք թվարկում և կրկին միջազգային լրատվամիջոցների կողմից շոշափվող թիվ մեկ թեմային Եգիպտոսին անդրադառնանք։ Արդեն մի քանի ժամը, ինչ Եգիպտոսի բանակը փորձում է ցրել Կահիրեի կենտրոնում հավաքված ցուցարարներին։ Մուբարակի հրաժարականից 2 օր անց էլ հազարավոր մարդիկ պահանջում են շարունակել ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացումը, չսահմանափակվելով զուտ նախագահի փոփոխությամբ։ Նրանք նաև պահանջում են չեղյալ հայտարել դեռ 1981-ին հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմը։ Որ ըստ որոշ լրատվական գործակալությունների ժամանակ առ ժամանակ ցուցարարների և զինվորականների միջև ընդհարումներ են տեղի ունենում։ Հրավիճակը Թահրիր հրապարակում սկսեց լարվել այն բանից հետո, երբ վաղ առավոտյան բանակային ստորաբաժանումները փորձեցին ցուցարարներին դուրս մղել հրապարակի երթևեկելի մասից, պատճառաբանելով այդ քայլը ավտոտրանսպորտի բնականոն երթևեկությունը վերականգնելու անհրաժեշտությամբ։ Ցուցարարները, սակայն, հրաժարվում են լքել հրապարակը, հայտարարելով, թե դա կանեն միայն նոր ընտրությունների նշանակումից և իշխանությունը զինված ուժերի հրամանատարությունից քաղաքացիական կառույցներին հանձնելուց հետո։ Վերջին 18 օրերի ցույցերի մասնակիցներից շատերը, սակայն, ընդդիմության արմատական հատվածի նման պահվածքին համաձայն չեն։ Կահիրեի այս բնակիչն, օրինակ, որ վերջին 2 շաբաթն անց է կացրել Թահրիր հրապարակում, համոզված է, որ եկել է ցույցերը դադարեցնելու պահը։ Մենք բոլորս վարչակարգի տապալում էինք պահանջում և մենք հասանք մեր նպատակին։ Այսօր հրապարակում հավաքված մարդիկ պահանջում են անհնարինը։ Նույնիսկ Աստված մեր մոլորակը ստեղծում էր 7 օր շարունակ։ Այս մարդիկ ամեն ինչի ուզում են հասնել 1 օրում, ինչն ուղղակի անհնարինը, նշում է Եգիպտոսի մայրաքաղաքի այս բնակիչը։ Սրան զուգահեռ Եգիպտոսյան բանակը խոստանում է, որ կառավարման լծակները անպայմանորեն կհանձնվեն քաղաքացիական իշխանություններին, սակայն որևէ հստակ ժամկետ չեն նշում։ Մուբարակի հրաժարականից հետո փաստորեն զինված ուժերի գերագույն խորհուրդ կոչվող կառույցը ստանձնել է կոլեկտիվ նախագահի դերակատարությունը։ Ընթացիկ բոլոր խնդիրները տնորինում են դեռ Մուբարակի նշանակած նախարարները։ Նրանք, սակայն, համարվում են զուտ պաշտոնակատարներ։ 3 երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ էլ բանակային հրամանատարությունը նշում է. Մենք հավատարիմ ենք մեր խոստմանը, զինված ուժերի հրամանատարությունը մոտ ապագայում իշխանության բոլոր լծակները կփոխանցի քաղաքացիական կառույցներին առանց ցնցումների և ժողովրդավարական ճանապարհով։ Բացի այդ, Եգիպտոսի նոր իշխանությունների անունից լիազորված ենք հայտարել, որ նախկինում կնքված բոլոր միջազգային համաձայնագրերը շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Սրան զուգահեռ նորանոր սոցիալական խմբեր են փողոց դուրս գալիս ավելի տեղական լոկալ խնդիրներ վերհանելով։ Ալեքսանդրիայում բողոքի ակցիա են կազմակերպել տեղական բանկերից մեկի աշխատակիցները, պահանջելով վերանայել դրամատան սեփականաշնորհման գործարքը, որի արդյունքում ցուցարարների պնդմամբ այն հայտնվել էր արդեն նախկին նախագահ Մուբարակի մերձավորների ձեռքում։ Կահիրեում էլ փողոց են դուրս եկել ոստիկանության աշխատակիցները, պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը։ Ոստիկանության աշխատակիցները նույնիսկ փորձել են մուտք գործել ներքին գործերի նախարարության շենք, սակայն տարածքը հսկող զինվորականները ստիպված են եղել օդ կրակել, հետ մղելով ցուցարար ոստիկաններին։ Քիչ առաջ էլ ահա Եգիպտոսի զինված ուժերի գերագույն խորհուրդը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, նշելով, որ երկրի սահմանադրության գործողությունը սառեցվել է։ Ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է առաջիկա 6 ամիսներին կազմի սահմանադրության նոր տարբերակը։ Մինչ այդ իշխանության բոլոր լծակները կշարունակեն մնալ բանակի ձեռքում։ Եվ շարունակելով Եգիպտոսի թեման, մի հարցի մասին, որ վերջին շրջանում թե ողջ աշխարհում և թե հարավային Կովկասի 3 պետություններում խիստ հրատապ է դարձել, որքանով է հավանական Եգիպտոսում տեղի ունեցած իրադարձությունների կրկնությունը՝ Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում։ Այս արդիվ թե հարավկովկասյան մայրաքաղաքներում և թե մեր տարածաշրջանից դուրս արդեն իսկ բազմաթիվ մեկնաբանություններ են հնչել, առավել վիճահարույցը թերևս ամերիկյան Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի զեկույցներ, որի համաձայն Եգիպտոսյան սցենարի կրկնությունը հարավային Կովկաս և ողջ հետխորհրդային տարածքում պարզապես բացառվում է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խնդրահարույց պետությունների թվին են դասվել, սակայն ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով 2 պետություններում ընդդիմադիր ուժերը բավականաչափ ուշ չունեն իշխանության դեմ հաջողված պայքար ծավալելու համար։ Դե իսկ Վրաստանում իրավիճակը պարզվում է շատ նման է Բելարուսում և Ռուսաստանում ստեղծված կացության։ Այստեղ կա ուժեղ նախագահ, որի լիակատար հսկողության ներքո գտնվող ուժային կառույցներն ի վիճակի են կանխել ցանկացած տեսակի զանգվածային բողոք։ Համոզված են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Եգիպտոսյան հեղափոխության Կովկասյան հեռանկարների մասին են խոսում նաև այսօր Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում հյուրընկալած փորձագետները։
В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсудим события в Египте и их возможные последствия для стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Каха Гугалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Баку Элчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». Веду программу я, Олег Кусов, и рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос в Тбилиси. Массовые выступления были и в других странах, но сейчас мы помним и вашу страну в 2003 году. А в чем же вот здесь новизна, в чем специфика этих событий?
Конечно, массовые выступления бывают во всем мире, однако выступления, которые имеют место в Египте, нас особенно тревожат, потому что все это может обернуться гораздо более жестокими событиями. Мы можем наглядно увидеть огромную страну, ввергнутую в хаос. Это 80 миллионов человек. Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество, беспокоит также и нас.
У меня вопрос к Эльчину. Мне кажется, что все-таки в большей степени из стран Южно-Кавказского региона события и в Тунисе, и в Египте затрагивают именно Азербайджан. Есть очень серьезная опасность, ее обсуждают сейчас многие, что в результате этих волнений укрепит свои позиции уже вышедшая из подполья партия «Братья-мусульмане». Это, в свою очередь, приведет к значительному усилению позиций Ирана в регионе и к ослаблению Израиля, который сейчас является стратегическим партнером Азербайджана, и, в общем, придаст какую-то силу свежую исламистам внутри Азербайджана, как суннитам, которые ориентируются на Дагестан, так и шиитам, которые в Иране видят землю обетованную. Что у вас думают об этом, Ильчин?
События в Египте характеризуются тем, что, как заявили должностные лица египетского правительства, она была неожиданной. Но, с другой стороны, я просто хочу сказать, что те события, которые произошли в Египте, показали, что как раз впереди всех этих событий были братья-мусульмане, потому что только братья-мусульмане могли в течение 10 дней, это должна быть определенная идеологическая база для этих людей, чтобы они вели уличные драки, выясняли взаимоотношения с полицией, потом уже и с группировками, которые поддерживали президента Мубарака.
Причин. То есть вот так вот ситуация видится из Баку. Исламисты спровоцировали восстание, чтобы низвергнуть светский режим Мубарака.
Нет, я так скажу. Они не спровоцировали. Просто подпольная организация все-таки же существовала, действовала подпольно. И я вас уверяю, что потом, через некоторое время, выяснится, что как раз-таки братьев-мусульман среди демонстрантов было намного больше, чем обыкновенных, будем так говорить, граждан Египта. Многие западные аналитические агентства среди стран, которые могут повторить египетский сценарий, называют и Азербайджан. Это Таджикистан, Киргизстан и Азербайджан. Во-первых, большинство населения Азербайджана является шиитами. Вы упомянули то, что суннитская часть населения смотрит на Северный Кавказ. Я бы не назвал это так. Она, скорее всего, смотрит в сторону Турции. Шииты, предположительно, конечно же, смотрят в сторону Ирана. В ближайшее время именно под религиозным подоплекой, и будем так говорить, какого-нибудь волнения в Азербайджане не ожидается. Потому что для этого нет элементарной социальной базы. Религиозные общины, они очень разобщенные. У них нет такого лидера.
Александр Искандарян, я читал репортаж пресс-конференции, где вы отвечали на вопросы журналистов, и вы как раз предложили совсем другую картину. Вы сказали, что события были стихийными, что у них не было ни организаторов, ни тех, кто их возглавил впоследствии. Эта улица вышла, и она меняет облик своей страны и сбрасывает надоевшую власть. модель, которая вполне, как мне кажется, применима ко многим странам постсоветского пространства. И здесь есть несменяемые руководства, как отдельные руководители, так и политические силы, которые не желают выпускать власть из своих рук.
То, что произошло в Египте, напрямую экстраполировать на страны типа Армении, Грузии и даже Азербайджана нельзя. Тех составляющих, которые подготавливали этот конфликт, я имею в виду социальную структуру, я имею в виду то количество филахов, которые есть в Египте, я имею в виду ту передачу от Твиттера к верблюдам, которая там произошла, да, вот которые пришли на площадь и так далее. Этих составляющих нет в этих странах. Это не значит, что здесь невозможны волнения, какие-то попытки изменения власти и так далее. Все три страны это переживали. Но эти явления имеют, в общем, другую природу. То, что интересует нас здесь, это не причины, а последствия того, что происходит в Египте. Меняется геополитическая структура региона. Египет выйдет из этой революции другим. Это совершенно другая роль этой страны, которая, между прочим, от Армении находится примерно в 1000 километров. Это другая роль Израиля в регионе. Израиля, который уже испортил свои отношения с своим другим мусульманским, но если не союзником, то страной, с которой у него были очень хорошие отношения, это с Турцией. Теперь в этом ряду в какой-то степени велика вероятность появления Египта, 80-миллионной страны, центра арабского мира. Извиняюсь, с Суэцким каналом, с прямым влиянием на цены на нефть и все, что из них исходит. Это другая роль Ирана. Что в египетской публичной политике теперь ислама будет больше, это очевидно, это в любом случае будет так. И хотя, конечно, суннизм и шиизм отличаются, но это другой тон в политике в Ближнем Востоке. А под рукой Сирия, а под рукой Ливан. При том, что сейчас меняется, ну, по крайней мере, риторика политики Турции, это может привести к совершенно новому Ближнему Востоку. То, каким образом и как это пойдет, это очень сильно интересует людей здесь, в Ереване, я полагаю, в Тбилиси и в Баку.
Каха Галашвили, вы тоже считаете, что изменится и физиономия политического региона, и, в общем, всего арабского мира в целом? И последствия для европейской и западной цивилизации могут оказаться весьма тяжелыми, драматическими.
Аналитики пока не соглашаются во мнении, куда приведет Египет эта революция. Приведет она к более демократическому Египту или приведет к какому-то другому строю. Я бы отметил, что демократия может быть разной. И та демократия, которая, возможно, установится в Египте, она не будет в любом случае демократией западного типа, потому что все опросы показывают, что представления большинства в Египте о справедливости, о демократии значительно отличаются от представлений в западном мире, в частности, в Европе. Я бы в этой связи еще хотел бы отметить, что в случае, если подобные революции перенесутся на другие страны Южного Средиземноморья, то все это, конечно же, отразится на экономике Европы, это отразится на политической стабильности, возможно, всего Средиземноморского региона, не только Ближнего Востока. Я бы хотел отметить, что братья-мусульмане, о которых шла здесь речь, я бы не сказал, что это такого же типа партия, которая классически можно представить движением исламского фундаментализма. Ее нынешние позиции во многом прогрессивные, но в любом случае, например, вопросы гендера, вопросы равноправия, допустим, общин, положение христиан в Египте, которых немало, их 15 миллионов коптов, мы не видим такого же будущего, как это видится в развитых демократических странах. Египет, возможно, вновь будет осуществлять влияние на весь Ближний Восток, однако это влияние уже не будет осуществляться в том направлении, в каком Египет играл свою роль до этих пор. То есть это стабилизация региона, это возможность вестернизации и так далее. Это влияние будет совершенно другим. Трудно предсказать в точности, какой именно новый Египет внесет, так сказать, зерно в развитие всего этого региона.
Вопрос в Баку, Эльчину Велиеву. Эльчин, скажите, пожалуйста, я хотел бы вернуться к тезису о том, что в Азербайджане нет социальной среды для подобных массовых выступлений. Но ведь известно, что уровень жизни в среднем не очень высок в стране, а у власти находится семья и очень долго находится, и, судя по всему, не собирается уходить. Как власти пытаются снять это напряжение путем покупки населения, социальных каких-то
возможностей? Ну, повышение зарплат, да.
Коллеги, я не сказал, что нет социальной базы. В Азербайджане Азербайджане, конечно, есть социальная база для подобных, ну, не будем так говорить, египетского сценария, но все-таки другого сценария, другого характера. Я просто имел в виду религиозный оттенок. То, что сегодня, да, действительно, азербайджанская власть сидит, и эта семья думает сидеть еще много лет. Они тоже, вот сейчас недавно в Азербайджане началась, якобы, я имею в виду, и подчеркиваю, это борьба с коррупцией. На всевозможных форумах, сайтах, в министерствах проводятся определенные совещания, и все говорят о борьбе с коррупцией. Вроде бы она идет. Вроде,
да, кстати, вроде говоря, Чин, идет, и уже но... аналитики, да, некоторые пишут, что это прямая реакция на события в Тунисе и Египте.
Да, это прямая реакция на события в Египте и в Тунисе. Скорее всего, и наши власти испугались, что вроде рапортуют о том, что в стране все нормально, но это далеко не так. В Азербайджане большинство населения где-то на грани между бедностью, даже, я не знаю, стоят на черте, из которой прямо могут скатиться в нищенское положение. Власти Азербайджана что-то хотят. И первое, что они делают, это сейчас борются с коррупцией. Вроде бы борются.
Александр, да. Искандарян. Ортега и Гассет написал в первой половине прошлого века книгу «Восстание масс», в которой было сказано, что изменилось человечество, что массы определяют общественный вкус, движение жизни, ценности и так далее. Вот сегодня мы снова видим восстание масс, причем усиленное интернетом. Может ли это стать каким-то паттерном для, скажем, начала века нынешнего?
Очень здорово вы привели этот пример, потому что то, что происходит в Египте сейчас, это европейский 19 век. Это вот восстание масс, которое происходит в Египте, а несомненно, на мой взгляд, это восстание масс, это некоторое сочетание того, что, во-первых, есть какой-то узкий класс людей, ну вот так в кавычках, умеющих пользоваться Твиттером и интернетом вообще, и обладающим соответствующими потребностями, и окружающую вот этого моря, условно говоря, филахов. То есть революция начинается в каком-то узком кругу, она начинается вот при помощи тех технических средств, которые имеются, и я внимательно следил за картинкой, которая была телевизионной картинкой из Египта, и вот первый день-два этого вот восстания масс на улицах была не масса. Это были городские люди, это были люди, которые, ну, опять же, условно говоря, знают английский язык, которые через сотовый телефон смс-ками получали информацию о том, куда надо приходить и что делать. Как только это выходит за пределы этой узкой группы людей, как только подтягиваются филахи, меняется совершенно толпа. Больше демоса, больше ислама. Это всегда так в мусульманских странах. И разговоры о демократии на сегодняшний день, они абсолютно неуместны там. То, что происходит там, это совершенно другая история. И в этом смысле как-то дело удержится. Сейчас уже похоже, что удержится. Ну, по крайней мере, велика вероятность того, что удержит эту ситуацию Сулейман, что это произойдет то ли сейчас, то ли это произойдет где-то в сентябре. Будет роздано каким-то сестрам по каким-то серьгам, но в 80-миллионной стране с таким уровнем жизни, вот с таким уровнем неравенства, как там, принципиально невозможно сделать то, что можно сделать даже в Азербайджане. В Египте порядка 6 миллионов людей, то есть это сравнимо с населением того же Азербайджана и в два раза больше населения Армении. 6 миллионов людей получают свою зарплату поденно. Вот это люди, которые уже несколько недель не приносят вечером лепешку своим детям. И вот этот выход за пределы площади и переход в восстание масс, его можно каким-то образом удержать ситуативно, но что грядет тот период, когда такого рода страны будут меняться, и я очень боюсь, что они будут меняться не в сторону европеизации, конечно, как вот говорил грузинский коллега, а в сторону, скажем так, ливанизации, децентрализации, расплывания власти. Вот это, боюсь, что перспектива не стопроцентная, конечно, но достаточно реальная для этих стран и этих регионов, и тут говорить об Ортеге и Гассете, конечно же, довольно уместно.
Я попрошу Каху Гагавашвили Саакашвили и Эльчина Велиева продолжить тему, о которой уже сказал Александр Искандарян, продолжить прогноз. Как вы считаете, Египет через год, каким он может быть?
Очень сложный вопрос. Именно об этом мы сейчас и говорим, и пытаемся предсказать, что может быть. Я думаю, что в любом случае то состояние дел, которое до сих пор имело место в Египте, то есть действительно вот это абсолютное неравенство, и не только неравенство, а это очень большая сильная коррупция, коррумпированная система власти, полностью полиция, все органы власти, они коррумпированы, социальная политика ужасная, огромное количество безработицы, беспорядок, просто вот на улицах Каира абсолютный беспорядок и хаос. Я думаю, что в любом случае, какого бы направления идеологического ни была бы эта масса или толпа, никому не хочется больше так жить. И дай бог, чтобы там обошлось все нормально и стало бы нормальное русло развития. И в таком случае какой-то прогресс в Египте, я думаю, в любом случае наступит. Конечно же, возможен и худший сценарий, когда хаос, правда, охватит ситуацию и будет дефицит власти. То есть ни новые власти, ни какие-либо другие не смогут управлять процессами в стране, и экономическое положение ухудшается на этом фоне, социальное, и все больше будет возрастать вот этот хаос. Ну, это самый худший, я думаю, сценарий. Я думаю, что европейские державы, Соединенные Штаты, возможно, другие соседние арабские государства, они предпримут все усилия для того, чтобы Египет не был ввергнут в такой хаос, потому что это очень важная страна для региона и для всего мира.
Эльчин Велиев, теперь вам вопрос тот же самый.
Я коротко отвечу на него, потому что коллеги полностью ответили фактически на ваш вопрос. Скорее всего, в Египте уже хаоса не будет. Я имею в виду после сентября, потому что элементарно будут уже денежные вливания в это государство, будут определенно проводиться реформы, будет разделение общественных и финансовых благ, потому что другого пути уже нет. Египет очень важное государство на Ближнем Востоке. Честно говоря, прогнозировать трудно, но во всяком случае за год мы это все увидим.
Спасибо, Александр Искандарян. У меня к вам в завершении программы вопрос. Вы говорили о том, что Ортега и Гассет уместен. А может быть, мы немножко продвинем это сравнение и скажем о клубке революций, разразившихся в разных странах в начале прошлого века. Может, мы сегодня имеем дело вот с такой же гроздью революционной уже в арабском мире. И действительно, вот то, что сказал Каха, Запад, в общем, имея такой печальный опыт понимания последствий коммунистических революций, сегодня может какое-то особое внимание уделить тому, что происходит в Египте, в Тунисе, в других странах, и попытаться этот процесс заморозить.
Ну вот, наконец, у меня есть возможность не согласиться с теми, кто говорил до меня. Вы знаете, я, в отличие от Кахи, не считаю, что проблема лежит в коррупции. Скажем, коррупция есть и в Саудовской Аравии, коррупция есть и в Эмиратах Объединенных Арабских, коррупция есть и в Кувейте и так далее. Но в силу другого соотношения между населением и ресурсами удается всем вот этим шейхам сделать так, что представить себе египетские события в Бахрейне или в Саудовской Аравии я лично не могу. Проблема тут не в распределении, проблема в экономической состоятельности. Если можно теоретически предположить, что в Тунисе таким образом, как вот говорилось, ситуация будет каким-то образом устаканена, то в 80-миллионном стране с такими контрастами, с таким уровнем жизни, вот с таким состоянием масс, да, позволю себе употребить опять этот термин, как в Египте, это просто невозможно по определению. То есть для того, чтобы это предполагать, надо в Египте никогда не быть. Я в Египте последний раз был осенью, несколько месяцев назад, и Египет дышал, вот это просто видно на улицах, какой кошмар там существует. Если бы я там вот на этих улицах ходил, я бы, наверное, тоже восстал. И от того, что там установится немножко другой режим, от того, что немножко другим кланам будет что-то дано, вот этого чего-то все равно столько нет ни у какого западного мира в реальном варианте, да, вот из того, что можно, так сказать, отстегнуть и сделать так, чтобы просто борьбой с коррупцией, которая, кстати, тоже сама по себе невозможна в такого рода обществах, чтобы в такой ситуации оно разлилось по всему обществу, 80-миллионному, я это представить себе не могу. Я бы сказал так, будет одно из трех. Первое, это чувство чуть более слабый египетский режим, то есть какой-нибудь условный Сулейман вместо Мубарака с подключением туда каких-то других элитных групп и контролем над армией, полицией и так далее. Если бы Мубарак осенью на парламентских выборах дал бы чего-то там братьям Аль-Ихван аль-Муслимин и братьям мусульманам, каким-то другим группам, то этой революции не было бы. Это первый вариант, самый хороший. Второй вариант – это ливанизация, то есть утеря контроля над крупными кусками территории и власти, в которой не будет единой центральной власти, которая жестко контролирует, но будет какой-то там консенсус между ними, и они будут распределять вот эти самые денежки, которые Запад туда будет направлять. И третий, самый ужасный, это иракский. Запад не справился даже с Ираком, со страной, которая в 7-8 раз меньше Египта. И в этом смысле думать, что можно прилететь на вертолетах, раздать сосиски и сделать так, чтобы теперь вот без коррупции в Египте будет хорошо, это, повторюсь, это невозможно принципиально. Поэтому нам приходится, нам, египтянам, выбирать между плохим и худшим, а отнюдь не между плохим и какой-то там демократией европейского типа. Демократия европейского типа – это все-таки результат определенного типа социального развития, которого в Египте нет. Это не приговор. Это не значит, что его там не будет и через 200 лет. Там, я не знаю, современная Великобритания 400 лет назад больше была похожа на современный Египет, чем на современную Францию. Но ожидать, что за год-два после революции можно из Египта сделать не только Великобританию, а даже там Чехию, это несерьезно. Поэтому придется следить за этим. И самая большая надежда на то, что просто удержится какая-то управляемость страны, и эта страна будет продолжать жить в какой-то ситуации, в которой она сможет контролировать себя, а в силу своих размеров и оказывать влияние на окружающие страны, в том числе, между прочим, и мою страну.
Это был Александр Искандарян. Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» подошел к концу. В нем участвовали из Тбилиси Каха Гагалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Баку Эльчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Вели программу я, Олег Кусов, и мой коллега Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը.
Կրկին տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, այժմ արդեն ոչ թե Եգիպտոս, այլ հարևան Իսրայել. Այստեղ բնակվող հազարավոր հայերը միավորված են մի շարք բավական ակտիվ կազմակերպությունների շուրջ, դրանցից մեկում վերջերս որոշակի կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Արդյոք դրանք կազդեն կազմակերպության ակտիվության վրա, սա է փորձել պարզել Թել Ավիվի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Փորձենք մեր այսօրվա հաղորդումը հանելուկով սկսել. Այնինչն է, այնինչը. Մի պաշտոն, որն ունեցող սուղ միջոցներից պիտի որքան հնարավոր է շատ մարդ տեղափոխի ցույցերին մասնակցելու համար, ցուցարարների պահանջները պետք է գրի, կրթական ու երիտասարդական թևի հարցերով պետք է զբաղվի, նաև հայտատի հանձնախմբի աշխատանքներին պետք է մասնակցի։ Այնքան էլ բարդ հանելուկ չէ, բայց առաջին հայացքից տպավորություն է ստեղծում, թե խոսքը Հայաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունից մեկի ղեկավարի մասին է։ Սակայն մեր պարագայում թվարկեցինք Ատենապետի պարտականությունների ոչ լրիվ ցանկը, մի աշխատանք, որը գրեթե ֆինանսական ռեսուրսներ չունի ու փոկրատիվ մի գաղութում պահանջում է մաքսիմալ նվիրվածություն, ղեկավարի ընդունակություններ և ամենակարևորը հարգանք համայնքում։ Խոսելու ենք այսօր Երուսաղեմի և ասենք Իսրայելի ամենաակտիվ կազմակերպության ՀՄՆ-ի ու նրա նորանշանակ ատենապետ Հրաչ Սևանի մասին։ Անցած 7 տարվա ընթացքում լուսաբանեցինք նախորդ ատենապետ համայնքում մեծ հարգանք վայելող Սերոբ Սահակյանի կատարած աշխատանքը։ Ամանորյա մեր ամփոփիչ հաղորդման ժամանակ վերլուծելով անցած տարվա աշխատանքը նա մեզ փոխանցել էր, թե ակումբի համար։
Թարավիս ես գարձիմ, թե այսպես ուզում կատարվել դարվող անստարցին գարվի չէ, ընտարվես քորշ քույն մը կներգայացնես են անստարվով են ընտարվես աշխատակները, իչոր նաև նախորդինք դարներ ու ընթացքին է, ասենք եթե մի դիկանք մենք սեղտեք հասնաս
Պարոն Սահակյանը նաև քննադատաբար էր արտահայտվել անցյալ տարի նոյեմբերին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանում տեղի ունեցած միաբանական ընդհանուր ժողովի նկատմամբ, քանզի չէին արդարացել տեղի հայկական համայնքի հույսերը։
Քաուտ արդեն հստակ է մեր մարդ երեք քաուտի, ընդառաջ քաուտ երևի քաուտ ծով գասնակ սուրպատոր միապանջուն եւ այլն մեծ փամուտ շուգար նոյեմբերի ժողով որ կմարվեց միապանական արդեն գոյում է ամբուդուղ ժողովներ եւ ամբուդուղը որը կան գալվեր ու մեջը վրի քար արդեն սկսեցավ մարդ ամսուն ինչ որ վերապերից մարդ երեք հան փոխանորդի կամ նորմալ երկին դուքան եւ այլն բայց ադիգա քաշկշու պնել նայք թե ուր գահասնի
ինչեւե մենք չէ որ պիտի կնահատենք այն 7 երկարուցիկ տարիների ընթացքում հոմենիտմենի գործունեությունը Սակայն թե կազմակերպված բանակումների, թե ձեռք բերված սպորտային գավաթների կազմակերպված տասնյակ ցույցերի ու ակտիվության առումով, հոմանիտմենը միշտ առանձնացել է։ Անցյալ տարեվերջին նոր վարչական ժողով էր տեղի ունեցել ու նոր վարչական կազմ է ընտրվել, 5 տասնակցականից բաղկացած։ Իսկ նրանց կազմից էլ նոր ատենապետ է ընտրվել, 45-ամյա Հրաչ Սևանը։ Յուրաքանչյուր տարի տարեվերջին նոր ընդհանուր ժողով է գումարվում, ու այս պաշտոնը զբաղեցած ատենապետը 1 տարի ունի ակտիվ գործունեության համար։ Դե լավ ժամանակն է նոր ընտիր ատենապետ Հրաչ Սևանի հետ զրուցենք։
Գիտեք, մեր նորական բարձություն այսօր շատ բաներ ունի, որ գուզեն անել։ Առաջին կորձը, ասենք, շատ-շատ բաներու մեջ ցիկլը դգարացած էինք, եւ այսօր գուզենք ավելի բան անել, վերագազմել եւ ավելի աշխատանք տանել։ Ասենք, այսօր շատ լրջորեն արդեն երկու ամիս է իվեր կքննարկենք կորեւ շատ քաղաքապարներ ունենք, մեր սկավտական եւ մարզական մեն աշխատանք վերանորոգելու եւ ակումբը ակտիվացնելու եւ ավելի զարգ տանք սկավտական շարժումի եւ մարզական շարժումի։
Ատենապետը շատ է կարեւոր որում այս տարի ամրանը Հայաստանում կայանալիք սփյուռքահայերի հերթական սպորտային մրցաշարն, որին ողջ Իսրայելահայ համայնքն է մասնակցելու Երուսաղեմի թիմ անունով։ Ուստի կարևոր է ոչ միայն հոմենեթմենի տարբեր քաղաքների երիտասարդ սպորտմեններին ներգրավել, այլև հոեջմեն ակումբի հետ համագործակցությունը։
Այս տարի հոկտոբերին Հայաստանի մեջ պիտի գայանա համահայկական սպորտի խաղերը, եւ ուրեմն իմակվնե կպատրաստվենք եւ խոսած ենք մեր դեղական հոեջմենի միության հետ, գիտեք որ Երուսաղեմի մեջ կա հոեջմենի միություն, վարչական ժողով հանեցանք միասին Եվ հաստատում ենք նելու, որ երտան մեր մարդիկներ այս օգոստոսին Հայաստան եւ ներգացին են Երուսաղեմը։
Արդեն նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը այժմ զբաղվելու է ավելի շատ հայտատի աշխատանքներով ու կուսակցական չինարությամբ, սակայն շարունակելու է մնալ հոմենիթմենի անդամ։ Ես
Եղբայր Սերոբ Սահակյանը շատ կորձոն հանդամ է մեր միության եւ նույնիսկ այսօր եւ որ ես նոր ադամաբեդ եմ, շատ հարցերու մեջ իրեն մոդենամ եւ հարցնեմ իրեն հարց կուտամ եւ միշտ մենք այդպես եղած ենք, այսինքն ինքը դակավին մեր գողքին է եւ մեզի գողքն է մեկ ադեն։
Հրաչ Սևանը փոխանցեց, թե նաեւ ռեալ նոր քաղաքականություն են մշակում հայապահպանման համար։ Ամենակարևորն այստեղ խառն ընտանիքների երեխաներին հայկական դպրոց բերելն է ու հայկական համայնքում նրանց պահելը։
Այսինքն մոտ 10-15 տարի է իվեր խառն համ ստուտիներ ու բդուղն է, որ այսօր ցավալի օրեն մեր մեջ գա, եւ ամեն չանք կտավենք, որ եւ ամենադեպ աս փոքրերուն երեխաներուն մեծերուն դսենք, ագումպեն ներս հայերեն միան պետք է խոսի եւ մեծ բագը եւ դբրոցը, այսինքն հոս պրոբլեմները մեګه անե, որ մեր անտամները փոլորը գհաճախեն թարգմանչածը հայոց վարժարանը, բայց ոչ ամեն հայերը գհաճախեն, դան հայեր, որոնք հաճախեն հարաբ քրիստոնյա, որ համասարաններ եւ այլն, եւ այնտեղ գսորվին հարաբերեն լեզուն եւ հայերեն չեն խոսի։
Սփյուռքի գրեթե բոլոր նմանատիպ կառույցներում էլ անկախ նրանից, թե ինչ հաջախականությամբ են փոփոխվում նրանց ատենապետերը, միշտ ունեն հստակ մի քանի գլխավոր ծրագիր՝ հայապահպանման գերխնդիր, հայտատ, համակի գեղեցիկ փոխհարաբերություններ։ Ամփոփելով այդ նորանշանակ ատենապետին հաջողություններ մաղթենք ու հուսանք, որ նոր կազմը հոմենիտմենի կկարողանա նոր շունչ հաղորդել հայկական համայնքին։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մեր կիրակները ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում հայաստանցի երիտասարդներին անցնող շոփը, ներկայացնում են Մաքս Լիբերտի մեր գործընկերները։
Համաշխարհային բանկի վարկային այս ծրագիրը քառամյա է։ Պայմանագիրը ստորագրվել է 2009 թվականին և շարունակվելու է 2014-ը ներառյալ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 3126 միլիոն ԱՄՆ դոլար է, որից համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկը 25 միլիոնն է, իսկ պետական բյուջեի միջոցները 626 ԱՄՆ դոլար։ Ծրագրով մշակվել է 3 նոր փաստաթուղթ, որոնք միտված են կրթության ավելի բարձր որակ, մատչելիություն և արդյունավետություն ապահովելու ուղղությամբ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով բուհերն այսօր ֆինանսավորվում են մեխանիկական սկզբունքով, ուսանողի թվով, և հարկավոր է մշակել նոր մրցակցային ֆինանսավորման համակարգ։
Մրցակցային ֆինանսավորումը այսօր բացակայում է, մենք դա ուզում ենք ներդրել, որ բուհերը պայքար են իրենց գաղափարներով, իրենց ջանքերը գործադրեն, որպեսզի պետությունից փող ստանան, պետությունը ֆինանսավորի լավ պրոյեկտներ, լավ բուհեր։
Նախարարը նշեց, որ վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է այս տարի փորձնական կիրառել 50 ուսանողի վարկավորում, իսկ 2012-2013 թվականներից այն կդառնա ավելի լայն օգտագործվող գործիք։ Այս տարվանից բուհերի ֆինանսավորման ուղղությամբ նոր փոփոխություն կմտնի՝ ֆինանսավորում հիմնված արդյունքների վրա։
Այսինքն ֆինանսավորել ոչ միայն մուտքի պահին, երբ որ ուսանողը ընդունվում է, այլ ֆինանսավորման պայման դնել նաև երկի պահը, թե ինչպեսի մասնագետ պատրաստեց վերջում բուհը։ Եվ այս երեք ցուցանիշների համախումբը այն է՝ մեխանիկական ֆինանսավորում պահպանման, այսպես կոչված, որը այսօր կա, ֆինանսավորում, որը միտված է մրցակցության, և ֆինանսավորում, որը խարսխված է արդյունքների վրա։
Նախարարի խոսքով ծրագիրը հասանելի կլինի նաև մասնավոր բուհերի համար, երբ նրանք անցնեն որակի հավաստագրման նոր մեխանիզմով և վերահավատարմագրվեն։ Միայն այդ դեպքում կարող են հավակնել նաև պետական ֆինանսավորում ունենալուն։ Ծրագրի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն կունենան օգտվել վարկային մատչելի մեխանիզմներից։
Ուսանողական վարկերի մեխանիզմը շատ կարևոր է կրթության մատչելիության տեսակետից և սոցիալական արդարություն և հավասարություն ապահովելու տեսակետից, և սա է, ինչ որ մենք պետք է անենք, այլ ընտրանք չկա։ 2011 թվականի ընթացքում արդեն սկսել ընդունել մի շարք նորմատիվ թղթեր, իսկ խորը բարեփոխումների համար պետք է նաև օրենսդրական փաթեթ լինի, որովհետև օրենսդրությամբ պետք է ֆիքսվեն այս մեր նոր մոտեցումները, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Գաղափարը հասկանալի է, մեխանիզմների մեջ իհարկե պետք է ավելի հստակ գրվի, ավելի հստակ պատկերացում են կազմենք։
Ծրագիրն իրականացնելու հարցում Հայաստանին կօգնեն միջազգային փորձագետները, բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման քաղաքականության մշակման ոլորտի փորձագետ Արթուր Հաուֆման։
The problem is that the system is not sustainable for the long term. It relies too much on tuition fees for
Ներկայումս գործադրված համակարգը երկարաժամկետ կտրվածքով կայուն չէ, չափից դուրս է հիմնված ուսանողների կողմից վճարվող ուսումնավարձերի վրա։ Ինֆրաստրուկտուրայի շահագործման ծախսերը հաշվի չեն առնվում, դա լավ համակարգ չէ։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ ԽՍՀՄ-ից մնացած այլ առանձնահատկություններ ունի այս համակարգը։ Չափից դուրս շատ են մեկուսացված հետազոտություններն ուսումնառության գործընթացից, մեծ է հետազոտությունների ծավալը հենց գիտահետազոտական ինստիտուտներում, այլ ոչ համալսարաններում։ Մենք առաջարկում ենք ավելի շատ կատարողականի վրա հիմնված համակարգ։ Համալսարանները ստանալու են վճար, որի չափը հիմնված է լինելու համալսարանների շրջանավարտների թվի վրա։ Առաջարկում ենք բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման ավելի արդիական համակարգ, որպեսզի այն դառնա առավել արդյունավետ, ասաց Հաուֆմանը։ Բուհերի ֆինանսավորման խնդիրն ըստ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հրատապ է։ Նա կարծում է, որ հարկավոր է հստակեցնել բուհերի ֆինանսավորման սկզբունքը և վերանայել ուսանողական վարկերի հարցը։
Ես հասկանում եմ, մեր բանկային համակարգը առայժմ երևի թե պատրաստ չի ցածր տոկոսներով վարկեր տրամադրել ուսանողային կամպետությունը, տրամադրի այդ վարկեր տրամադրում եմ, այս ռոտացիայի սկզբունքը ինքը նույնպես վարկային հիմքում ունի վարկավորման սկզբունքը, բայց շատ քիչ է դա։ Ուսանողը պետք է վստահ լինի, որ ինքը միջոցներ չունենալու պայմաններում կարող է ակնկալել մատչելիության ապահովում բարձրագույն կրթության, էժան կամ ավելի ճիշտ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր ձեռքբերելու ճանապարհով, որոնք նա հետո կմարի իր աշխատանքային գործնեության ընթացքում բավականին երկար ժամանակաշրջանում։ Ինչ
ԵՊՀ ռեկտորից հետաքրքրվեցին, արդյոք ռիսկային չէ վարկերի համար տրամադրված գումարը հատկացնել բուհին, և արդյոք ուսանողների շրջանում խտրականություն չի դրվի, ինչպես մի շարք այլ նմանօրինակ ծրագրերում է արվում։
Չէ, ես կարծում եմ, որ դա համատեղ պատասխանատվության շրջանակ պետք է ընդգրկի։ Այդ ամեն ինչը, եթե կարողանանք բաց ու թափանցիկ ապահովել, ապա խնդիրները շատ դուրս կգան։ Մյուս կողմից, բուհ համիջական շահ չունի բացի ուսանողի շահից այդ ֆինանսավորման հարցում գլխավոր դերակատարություն ունենալու։ Եթե ուսանողի համար հարմարավետ չլինի, նա երբեք չի գնա այդ վարկը վերցնի։ Դուք
եթե վերանտրվեք, վստահ եք, որ այդ ռիսկերը կբացառվեն։
Մենք աշխատենք, որ այդ ռիսկերը բացառվեն, համենայն դեպս կանենք ամեն ինչ դրա համար, բայց որպեսզի այդ աշխատանքին հասնենք, մենք դեռ պետք է համակարգը ձևավորվի։
Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախշյանի խոսքով բարեփոխման նպատակով վարկավորվող ծրագրերի արդյունավետության գնահատականը որպես կանոն իրականությանը չի համապատասխանում։
Եթե անգամ այդ մոնիտորինգը արվում է եւ տրվում է, բայց ես դեռ չեմ լսել մի հաշվետվություն, որևէ ծրագրի կատարողականի վերաբերյալ, որ ասեր, որ այս ծրագիրը վատ իրականացվեց, իրականում որտեղ վատ է իրականանում, բայց այդպիսի հաշվետվություն դեռ չեմ լսել։
Բախշյանին մտահոգում է փորձագետ Արթուր Հաուֆմանի հետևյալ միտքը՝ բուհերը պետք է ունենան ինքնավարություն պետական միջոցները ծախսելու հարցում, պետության կողմից չարաշահումների դեմ միջոցների ձեռնարկման հետ մեկտեղ։
Եթե փորձագետը գտնում է, որ շատ ցածր հաշվետվողականություն ունեն մեր բուհերը, արդյոք դա չի պատճառը, որ բուհերի խորհրդի նախագահն է, հանրապետության նախագահ, վարչապետ, նախարարներ, որոնք կարդում են, ինչ են ծախսել, ոչ մեկը չի քննարկում, եւ այդ հաշվետվությունը իրական հաշվետվողականություն չի դառնում, այլ լինում է ձևական, եւ դրան մասնակցում են այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այս համակարգը ինքնավարություն եւ ինքնակառավարում մեր երկրում ոչ մի պաշտոնյա այ գլուխ չի մտնում, որովհետև դա նշանակում է ընտրությունների ժամանակ չկարողանալ դրանց խամաճիկների նման օգտագործել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերտ։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիվերթի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Բարձրագույն կրթությունը համապատասխան որակավորումը վերջին 10 տարվա ընթացքում ունեցած առնվազն 7 տարվա մանկավարժական կամ կրթության կառավարման աշխատանքային փորձը դեռևս բավարար չէ տնորեն դառնալու համար։ Հանրակրթության մասին օրենքով փոխվել է դպրոցների տնորենների ընտրության կարգը, ինչի արդյունքում ըստ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կնվազեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Որպես տնորեններ պետք է աշխատեն մարդիկ, ովքեր իսկապես ունեն մասնագիտական բարձր գիտելիքներ, տիրապետում են կառավարչական հմտություններին։
Քաղաքապետարանի հետ միասին, մարզպետարանների հետ միասին կապահովի օբյեկտիվ քննություն։ Օրենքով պարտադրված գործընթացը պետք է անցնի յուրաքանչյուր մարդ, ով ուզում է մի օր դառնալ տնօրեն։ Նախկինում տրված բոլոր հավաստագրերը, դիպլոմները, սերտիֆիկատները ունեն բարոյական արժեք, իրավական արժեք չունեն, որովհետև իրավական արժեք կունենա միայն դպրոցի տնօրեն ընտրվելու համար միայն նոր տրվող հավաստագիրը։
Տնորեն դառնալ ցանկացողները նախ պետք է նախարարության մշակած ծրագրերով մասնակցեն համապատասխան կազմակերպությունների կողմից անցկացվող վերապատրաստման դասընթացներին եւ ստանան վկայական։ Վկայական ունեցող քաղաքացիները կարող են մասնակցել հավաստագրման քննություններին։ Դրանք անցկացվեն երկու փուլով՝ թեստավորում եւ հարցազրույց։ Տնորենները պետք է լրացնեն 800 հարցից բաղկացած թեստ։ Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ քննությունները շատերի դժգոհության առիթ են դարձել։
Բազմաթիվ տնորեններ փորձում են դե խոսել, անգար խոսել, զանգել ընդունալ մոտենալ, ու ինձ շատ զվարճացրել է հետևյալ արտահայտությունը, որ «Էս ինչ քննական հարցեր են, էս ինչ կան շատ է, էս ինչ կան դժվար է»։ Մի պատասխան, իհարկե ես կտակ, ես միշտ ասել եմ, որ բամեր երեխի ջանքարա։ Տարիներ շարունակ մենք դեմ ենք տալիս իրենց, առաջարկում ենք ծանր հարցաշարեր, պարապելու նոր ու նոր նյութեր։ Պատասխանները երբեմն չենք տալիս։ Իսկ այստեղ 800 հարց է ընդամենը։
Թեստերի հարցերը վերաբերում են կրթության ոլորտին և հարակից օրենսդրությանը, կառավարչական հմտություններին, մանկավարժական, հոգեբանական և ուսումնական գիտելիքներին։ Բանավոր փուլի ժամանակ թեկնածուները պետք է պատասխանեն հանձնաժողովի հարցերին։ Սևանի Խաչատուրապովյանի անվան դպրոցի տնորեն Լիաննա Մկրտչյանը նշեց, որ ինքը ևս ընտրվել է այս կարգով, սակայն 800-ի փոխարեն պատասխանել է 500 հարցի։
Շատ նորմալ է վերաբերումը, մոտավորապես նույն հարցերն է, մի փոքր ավելի ասեք այս նոր օրենքներով ընդգրկված։ եթե տնորեն պիտի աշխատեն, ինձ թվում է պետք է այս ամբողջ հարցաշարին իսկապես տիրապետեն։
Թիվ 198 ավագ դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանի կարծիքով 5 տարին բավական մեծ ժամանակահատված է, եւ այդ ընթացքում կրթական, օրենսդրական, իրավական դաշտերում մի շարք փոփոխություններ են լինում, որոնց տնօրենը պետք է տեղյակ լինի։ Այդուհանդերձ այն բուհական ընդունելության քննությունների նախկին շտեմարանն է հիշեցնում։
Եվ ընթացիկ կիրառման համար, եւ նորություններին ծանոթ լինելու համար։ Այս օր ոչ մի բարդություն դրա մեջ չկա, իհարկե հարցաշարը բավականին մեծ է, մի քիչ մեխանիկական, ուղղակի հիշողության վրա հիմնված կիրառական հարցերը հիմնականում բանավոր հարցերն են, դա արդեն գործնական իմաստով բավականին լավ մոտեցում է, եթե հիշողության վրա հիմնված հարցերի թիվը պակասի, քննությունները ավելի կմոտենան իրենց ձյալական իմաստին։
Տնօրեններն առանց այդ էլ բավական զբաղված են եւ նոր աշխատանքներով պետք չէ ծանրաբեռնել, ասում է Գյումրու թիվ 12 դպրոցի տնօրեն Սուրեն Հովսեփյանը։ Ըստ նրա պետք է գնահատվեն տարիների կատարած բարեխիղճ աշխատանքն ու մարդկային հատկանիշները։
Եթե տնօրենը ուղեղ ունի, այդ հարցաշարի ինքը կարիքը չունի, անգիրանել է, ճիշտ չէ։ Եթե ուղեղ ունի, ցանկացած հարցով կարող է համապատասխանել, օրենսգիրքը բացել, համապատասխան կարգ ու կանոնը բացել, եւ մանավանդ հիմա համակարգի չկա, ինտերնետը կա, մի 10 րոպեվա հարց է ամենաշատ, ամենապարտ բանը գտնելու համար։ Ուրեմն այդքան խստություն պետք չէ այդ հարցը։
Հավաստագրված մասնակետը 5 տարվա ընթացքում կարող է հանրապետության ցանկացած ուսումնական հաստատությունում մասնակցել տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Համազգային պետական թատրոնը կարող է իրեն թույլ տալ մի քանի ռեժիսորների հետ համագործակցելու ճոխությունը։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը Սոս Սարգսյանն է, գլխավոր բեմադրող ռեժիսորը Հրաչյա Գասպարյանը, մյուս ռեժիսորների հետ համագործակցում են պայմանագրային սկզբունքով, որոնցից ոմանք, օրինակ Նիկոլայ Ծատուրյանը, համազգայինում բեմադրություններ հեղինակում է, եթե ոչ ամեն տարի, ապա պարբերաբար։
Գիտեք, երբ որ ասում ենք թատրոն, առաջին հերթին ես հասկանում եմ ստեղծագործական կազմ։ Ստեղծագործական կազմում համազգային թատրոնի ստեղծագործական կազմի 85-90% երիտասարդներ են։ Այսինքն, եթե հաշվենք երիտասարդությունը մինչև 40 տարեկան, այդ դեպքում ես կասեի 90-95%-ը։ Եվ սա առավելություն է, սա առանձնահատկություն է, եւ սրան առանց ավելորդ անհամեստության ես կասեի հետեւյալը, որ այստեղ հավաքված են շնորհքով երիտասարդներ։ Ամեն թատրոնում էլ կան շնորհքով մարդիկ, կան տաղանդավոր երիտասարդներ, բայց այսքան ուժեր մեկ տեղում, ես կարծում եմ, սա համազգայինի առանձնահատկությունն է։
Թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրչյանը նույնպես երիտասարդ է, կառավարում է թատրոնը արևմտյան կառավարման տարբերակով։ Համոզված, որ իրենց թատրոնում հավաքվել են լավագույն երիտասարդ ուժերը, նորանոր ծրագրեր է նախաձեռնում, անընդհատ շատ զբաղված պահելով թատրոնի դերասաններին։ Հյուրախաղեր արտասահմանում եւ հայկական բանակում, մի քանի նոր պրեմիերա, 13 ներկայացում խաղացանկում, փառատոն եւ նոր կայք, որի բացումը թատրոնը շուտով կկատարի։
Կարողացանք ուրեմն կազմնախաձեռնել մի կարևոր առաքելություն, որը վերնագրված է պետական համազգային թատրոն եւ հայկական բանակ։ Ինչ է սա ենթադրում։ Սա ենթադրում է, որ մենք կամավոր սկզբունքով մեկնում ենք հեռավոր զորամասերը եւ խաղում ենք մեր զինվորների համար անվճար սկզբունքով։ Մեզ օգնում է պաշտպանության նախարար պարոն Սեյրան Օհանյանը, որին շնորհակալ ենք, եւ ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը տրամադրում է տրանսպորտ, սնունդ, ապրելու տեղ, չնայած մենք ապրում ենք հենց նույն զորամասերում, եւ մենք ուրեմն մեր արվեստը կիսում ենք մեր զինվորների հետ։
Այս թատրոնն էլ Էլբակյան թատրոնի պես սեփական տարածք չունի, բայց տեղավորվել է ավելի ընդարձակ տարածքում՝ Երևանի կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի շենքում։ Ինչը, ինչպես պարզեցինք Վարդան Մկրչյանից, որոշ առավելություններ է տալիս թատրոնին։
Վատ է, որ իսկապես ցավոք սրտի մենք մեր շենքը չունենք, որովհետև մենք աշխատում ենք բոլորին հավասար, ես կարծում եմ, որ որևէ բանով չենք զիջում, եւ լավ է այն առումով, վատ է այդ առումով, որ չունենք շենք, իսկ լավ է այն առումով, որ մենք անընդհատ կարողանում ենք մեր գործունեության մեջ ներգրավել երիտասարդ մարդկանց։ Օրինակ այս պահին հիմա մենք զրուցում ենք, բեմում ներկայացում է գնում և գլխավոր դերը խաղում է Թատերական ինստիտուտի ուսանող։ Լավի, նկատում ենք, այսինքն իրենք մեր աչքի առաջ են, իրենք իրենց կուրսային աշխատանքները, իրենց ելույթները ունենում են նույն տարածքում, որտեղ մենք ենք գործունեություն ծավալում, չէ՞։ Եվ եթե տեսնում ես շնորհքով մարդ, եթե տեսնում ես տաղանդավոր մարդ, ինչու՞ չպետք է հրավիրես։
Վարդանի խոսքերով իրենք հստակ նպատակներ ունեն, որոնք աստիճանաբար իրագործում են։ Առաջին սկզբունքը մինիմալ միջոցներով մաքսիմալ արդյունքների հասնելն է, ասաց Վարդան Մկրչյանը։
Սա նպատակային թատրոն, մենք գիտենք այս աշխարհից ինչ ենք ուզում և ինչ կարող ենք տալ։ Եվ մեր նպատակի ամենածանր և ամենադժվար մասը հետևյալն է. պահպանելով հայ մարդու տեսակը, հայ գեղարվեստական տեսակը, ներկայանալ դառնալ աշխարհին, այսինքն ունենանք տեսակ և կատարման մակարդակով կարողանանք կանգնել անգլիացու, ֆրանսիացու, ամերիկացու, բոլոր ցանկացած ազգություն, դուք ռուսի, որ թատրոնում առաջատարն է, կողքին կարողանանք կանգնել։
Ամենահեռուները գնացող պլաններից ու դրանց իրագործումից բացի համազգայինը չի մոռանում նաև թերևս իրենց կարիքը ամենաշատը զգացող երևանյան այս հանդիսատեսին։
Մենք երևի ամենաշատ բարեգործական ակցիաներ կազմակերպող թատրոններից ենք, ինձ այնքան մարդիկ են դիմում, այլ ուսումնարաններից, վարժարաններից, տարբեր խավերից, անապահով խավերից, և որևէ մեկ դիմում չի մերժվել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք ստանում ենք սուբսիդիա պետությունից, ուրեմն մենք պարտավորվում ենք նաև ծառայել անապահով խավին, և մենք դառնում ենք սիրով, ոչ միայն ինչ-որ պարտավորություն, դա նաև մեր միջից է, որովհետև եթե այդ լոգիկայով ենք, բոլորն էլ պարտավորված պետք է լինեն, չէ՞, բայց մենք անում ենք դա սիրով։
Ինչպես նշեցինք, թատրոնի խաղացանկում 13 ներկայացում է, և 13-ում էլ ընդգրկված է դերասանուհի Տաթև Ղազարյանը, ով 11 տարի թատերական աշխարհում է, և 11 տարի խաղում է համազգայինում, դեռ ուսանողական առաջին տարիներից։
Ահա 2010-ին ուրեմն մենք ունենք խաղացանկում 13 ներկայացում, ես խաղում եմ 13 ներկայացումներում, ես չունեմ ոչ մի ազատ օր, բայց ես սա ասում եմ շատ մեծ ուրախությամբ, ազնվոր են, չնայած ես աշխատում եմ նաև հեռուստատեսությունում, նաև ուրիշ հաստատություններում, բայց չխաղալ ինձ համար պարզապես չգիտեմ, ես հիվանդանում եմ, երբ որ չեմ խաղում։ Կիրամ, մենք բոլորս աշխատում ենք շատ տարբեր տեղերում նաև, բայց մինչև երեկոյան մի հատ թատրոն չմտնենք, չենք գնում տուն, կամ գոնե առավոտ ոչան, ինչ որ ժամի գոնե մի անգամ sense մի թեթե պիտի թատրոնում անցում անենք։ Դա խոսում է արդեն այն մասին, որ մենք թատրոնում ապրում ենք, որ մենք մի ընտանիք ենք, մենք միասին ենք ստեղծագործում, արարում, ստեղծում, վատի դեմ պայքարում, փորձում անել ամենալավը։
Մագնիսի պես դերասաններին իր մոտ ձգող թատրոնը նաև հանդիսատեսին նախորդ տարվա ընթացքում շատ հաջող գրավել է դեպի իրեն, ինչպես Վարդանն է նշում, առաջին հերթին փոքր ֆինանսական միջոցներով, բայց հաջող իրականացված PR-ի շնորհիվ այս տարի նախատեսվում է 2 պրեմիերա։
2011 թվականի առաջին կեսի համար արդեն պատրաստում ենք 2 պրեմիերա պիտի ունենանք, մեկը Կլոդ Մանիեի «Բլես» պիեսն է, ֆրանսիական շատ լավ կոմեդիա է, թեթև, որտեղ ես էլի գլխավոր հերոսուհին եմ մարմնավորում, և մենք երևի մարտ ամսին կհանձնենք, թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն է բեմադրում, Հրաչյա Գասպարյանը, նաև ծրագրերում կա, մենք պետք է բեմադրենք Ուիլյամ Գիբսոնի «Երկուսը ճոճանակին» ներկայացումը, որը շատ լավ պիես է, հրաշալի մի պիես, մելոդրամա, որը վստահ եմ մեր հանդիսատեսին, հատկապես երիտասարդներին, անպայման կբերի թատրոն, նախնական ստեղծագործական այդ պլաններն են։
Թե ամանորյա լավ տրամադրության պայմանավորված, թե լավ տպավորություն թողնելու համար իմ զրուցակիցները խոսեցին միայն թատրոնի ձեռքբերումներից ու հաջողություններից, չնայած համազգային թատրոնն էլ խնդիրներ և հոգսեր ունի, պատճեր լինի ունենալ նոր աթոռներ ողջ դահլիճում, շենքային ավելի հարմար պայմաններ և լուսավորության լավ ժամանակակից սարքեր, ինչի կարիքը թատրոնի իսկապես զգում է, բայց ինչպես Վարդանը ասաց, ոչ ոք այս կամ այն թատրոն չի գնում, որովհետև այնտեղ լուսավորման սարքերը ժամանակակից են։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին լուրերի համար օդտեսությանն անդրադառնանք։ Եգիպտոսի զինված ուժերը մոտ 2 ժամ առաջ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որի համաձայն սահմանադրության դրույթների գործողությունը երկրում սառեցվում է 6 ամսով, ստեղծվում է հատուկ հանձնաժողով, որը կազմի սահմանադրության նորացված տարբերակը։ Բացի այդ, զինված ուժերի հրամանատարությունը հայտարարել է, որ անցած տարվա աշնանն ընտրված խորհրդարանը լուծարվում է ընդդիմության առաջնորդների ծայման նուրն, արդեն իսկ հայտարարել է, որ բանակի հրամանատարության այս որոշումը հեղափոխության ամենակարևոր հաղթանակներից է։ Բողոքի ակցիաները արաբական մյուս պետություն ներումևս շարունակվում են արևմտյան գործակալությունների փոխանցման իրավիճակը բավական սրված է հատկապես Եմենի մայրաքաղաք Սանայում, որտեղ հազարից ավելի ուսանողներ այսօր փորձել են երթով շարժվել դեպի նախագահի նստավայր, պահանջելով 1978-ից ի վեր երկիրը կառավարող նախագահ Սալեհի հրաժարականը։ 3 Թբիլիսիում հանդիպել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, իմ երազանքը Միացյալ Կովկասի ստեղծումն է, իմ այս տեսլականն ես արդեն քննարկել եմ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահ հետ բանակցությունների ընթացքում, հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Նա նաև նշել է, որ Կովկասյան ինտեգրացիոն ծրագրերի օրինակ կարող է ծառայել թուրք-վրացական վերջին համաձայնագիրը, որի համաձայն երկկողմ վիզային ռեժիմը զգալիորեն դյուրացվում է։ Մինսկի խմբի միակ զբաղմունքը պետք է լինի Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնել, ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության եթերում 3-3-ին նման կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով, եթե նման քայլեր միջնորդ ների կողմից չեն ձեռնարկվում, ապա ռազմական հետորաբանության աճը միանգամայն բնական է։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։